Metropoli Foralean, Iruña Kalezkale.
Hiri buruzagiko bigarren zabalgunera joko dugu segidan, Iruñeko Donibane auzotik Irrintzi Dorretik bertara abiatuko gara segidan.
Bigarren zabalguneko merkatuak 75 urte egin ditu eta horren kontura hementxe gaude Josel Gorriaga, Komiruña elkarteko kudeatzailearekin. Egunon.
Hori da, egunon, ongi etorri, Peio.
Bueno, txikitatik ni gogoratzen dut kupula hau, egitura hori, kupula baten egitura badauka, gero erloju hau betidanikoa, eta hor iturri bat zegoen, eta bueno, uri gabe, baina hortxe jarraitzen du, ez da? Bueno, aldaketak eta berrikuntzak, zahar berritze lanak egiten ari zaretela.
Bai, hau Iruñako udalak 2018an onartu zuen merkatua berritzeko proiektua, eta 2019an hasi zen eta aurten bukatuko da, obo bukatzen ari gara ja, erreforma argi gehiago dago, baina egitura originala mantentzen da, ez kupula, zukeran bezala iturria, erlojua, eta bar. Hau eraikuntza zaharra da, eta bueno, hasieran erreformak bete nahi zuen helburua zen, ba, energia ez galtzeko, bai beroa edo hotza, ba, kupula guztia erregin, eta bai, ikusten duzun bezala, oktogonala da, singularra, ez? Eraikuntza bakana. Kanpoko jende atortzen da, ikusten dugu adibidez tipo motxilarekin eta bar. Eta bai, bain, nahiko erakargarria da egituragatik.
Bereziki bezeroak, auzokoak izan daitezke gutxi gora bera?
Bai, astean zehar, men auzoko bezeroak edo ditugu, eta ja ostira larratsaldez eta larun bat goizetan, bizilagunak, eta ondoko herrietako jendeak ere badu ohitura etortzeko egun horretan merkatura erosketak egitera.
Hemen erdi-erdian gaude eta gero bestelako eraztun batzuk ere baditu.
Bai, ikus dezakegu egitura da zukeran duzun bezala erdiko anillo edo eraztun hau. Hemen batez ere fruitu dendak eta aztak eta esnekiak ditugu eta gero bigarren eraztun horretan arategiak eta arraindegiak.
Bigarren zabalgunearen bihotzean gaude, Amaia kalea daukagu alde batetik, ezta? Beste alde batetik Tafalla kalea, beste alde batetik Olite kalea. Santo Domingokoa baino handiagoa da.
Bai, hau da Iruñako merkaturik handiena. Hemen 78 postu dauzkagu eta bai, hiruetan handiena. Gero hau eta gero Santo Domingokoa. Eta azkenik ermita gainakoa.
Saltokiren batera joko dugu, euskaldunik aurkitzen dugun, pesatzen dut, saltoki hauetan lanean dabiltzanen artean euskaldunak izango direla, noski?
Bai, joango gara hurbiltzen, ea topatzen ditugun.
Bueno, arategiak dauden zonalde honetara gatoz. Bueno, Xabier Salaberri, arakinarekin gaude. Egunon, Xabier?
Egunon, ze moduz.
Zer saltzen duzu gehien?
Zer saltzen dugun gehien? Bueno, gure kasuan denetarik esan nahi zute aratzea, oiaskoa gehien bat, eta hori segun egunaren arabera. Aste burutan hamburguesa eta olakoak gehien saltzen dira, eta astean zehar pues, gizatuak egiteko, eta oiasko petxogak, oiasko bularkiak, oizterrak, eta bueno, ez dakizute, aste burutan jende gaztea tortzen da, beraz, hamburguesa eta olakoak gehien saltzen ditugu.
Kilometro zero. Hemen saltzen den elikagaien artean gehiena?
Guk, bai, gure politika horrekin badaramagu ja urte asko. Adibidez, aragi ekologikoa saltzen dugu orain dela, pues, 15 urte inguru. Orduan gure kasuan gutxienez, bai, kilometro zero edo bertako produktuen defentsa egiten dugu. Orduan horretan gabiltza orain dela urte asko eta horretan sinesten dugulako. Ezin dugu ez kontserbak saldu, ez gazta saldu, ez beste gauza batzuk saio, ez bakailua saldu. Merkatuan, ez kalean bezala, gertatzen ez den bezala, aragitegiak badute beste produktu batzuk saltzeko aukera, gu bakarrik aragia eta bere derivatuak saldu ditzakegu. Egun mugatuko de, ze udaletxeak mugatzen gaitu, eta nik uste dut historio edo gauza ona dela, ez? Bakoitzak bere saltzen duela, eta ora, beraz, ora, espezialista gara bakoitzak bere gauzetan. Batzuak bakaileruak sartzen dute bakarrik, orduan horretan espezialista dira, beste batzuk gaztat saltzen dute, eta horren gaztaen badute gazta pilo bat saltzeko aukera, o gazta desberdin pilo bat saltzeko aukera, eta gure kasuan haragina gara eta haragia saltzen dugu.
Oso ongi, behuntza, arategian, entzule hori, Xabier daukagula, mila esker.
Bueno, zuei, ondo paseaguna, hemendik, merkatutik.
Bueno, mendia fruta dendan gaude, eta hementxe barazkiak eta frutak salgai ditugu, eta barazkiak garbituta gainera.
Bai, noski.
Oso alferrak algara?
Ez hain beste, baina gaur egun ez dago denbora asko, eta orduan, pues, hemen egiten ditugu gauza horiek.
Oso ongi, haizu, aspaldi zabalduta daukazue, mendia fruta den dau?
Bai, merkatua ireki zenetik 75 urte. Hemen familia osoa egin du lan. Aitonak, izebak, arrebak.
Eta orain zure bizkar negozioa?
Bai, orain bai. Orain izeba eta biok gaude.
Hortutik, baratzetik, nagusiki zer etortzen da?
Borraia, azelga, letxuak, eta orain pues tomatea, gixanteak, zaizuriak baita ere.
Aizu, nungoak dira hauek?
Hauek mendabiakoak edo karkarrikoak.
Hauek gainera gau ez bildu behar dira, ezta?
Bai, bestela berdeak jartzen dira.
Baratze propiorik bai baduzue?
Bueno, izan dugu orainez, baina izan dugu bai, duela urte askoz.
Eta non izan duzue?
Ba, leku ezberdinetan, Errotxapean, Madalenan eta gero Ostiz ondoan baitare.
Hemen ikusten dugun gehiena kilometro zero.
Bai, bai, ia guztia da Iruñerritik ekarria, baina, klaro, badaude gauza batzuk, ba, Herriberatik edo ekarri behar direla. Alkatxofak eta kardoa eta gauza horiek, pues, hemen ezin dira eman. Baina, bueno, ia guztia mengoa da.
Aizu, jendeak esaten du, gero eta barazki gutxiago jaten da, gero eta fruta gutxiago jaten da. Hala somatzen duzue zuek? Jetxi egin dela salmenta?
Nabari da, baina ez horrengatik. Baizik eta orain gauzak daude nahiko garesti eta badaude beste denda batzuk ireki dituztela.
Mila esker, Maialen Mendia, ba, nahi duzun arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, bai.
Aurrera goaz eta orain Jesus Aintziarekin gaude, bere negozioan, haragia nagusi arategia, ez da, egunon?
Egunon.
Bueno, hementxe aizkora bat ikusten dut, azenolako labana, bueno, hauek zure lanerako tresnak, ez da?
Hola dira eta hori aizkora hori oso estimatua dunik. Bai, oso aizkora ona dela eta hori kolpe derra ematen du horrekin.
Aizu, salgai, zer daukazu?
Bai, pues batez ere hori txekorki, txerriki eta oliaskoa eta gero pues embutido, urdai azpikoa, txorizoa eta gero pues hori txistorra eta betekiak, tripota eta saltxitzak eta alako gauza, betiko gauza, bai.
Aizu, zer nolako jendea etortzen da ona, Jesus?
Ba, oso bario pinta etortzen da, badira betiko bezeroak, zarrak, eta gero gazteak ere hasi da etortzen, ja, pues, nire bezeroen zarraren, pues, semeak eta labak eta hasi dira etortzen, eta, bueno, hori, hemen gaude, borrokan beti.
Bai, eusten negozioari.
Bai, hori, orei, bai, batez ere azken urte guetan, pues hori, zailago da hori, pues mantentzea, ta, baina, bueno, hori, ni betiko bezeroa dituta ez dut arazorik.
Jesus, mila esker?
Bai.
Eta barazkiak saltzen dituzten beste saltoki batean gaude, eta gure artean, Sonia, egunon?
Haupa, kaixo.
Bueno, sasoian, sasoikoa saltzen duzue, besteak beste, orain, zer dago?
Ba, gehiegi saltzen dena orain esparragoak dira, zuriak eta berdeak baita ere, gero grisanteak, musikak eta albarikokeak eta gauza horretakoak, marrubiak, zerezak, ba, superonak daude orain.
Nondik ekartzen dituzue, etxauritik edo nondik?
Ez, aragoikoak dira oraindik eta gero ja, pues, hilabete batean edo horrela etorriko dira. Hemengoak.
Kiwiak, baztangoak, aizu.
Bai.
Dena gutxi gara bera, ingurukoa ekartzen duzuek?
Saiatzen gara, bai, baino ezin da dena ekarri. Ekologikoa baita, hemengoa saiatzen gara, baino badaude gauzak ekartzen dizkigutela, igual Andaluziatik edo horrela, baino, bueno, ekologikoak dira
Eta hor platano de Canarias ikusten dut. Bueno, esan duzun bezalaxe, zurra daukaten fruituak, orain nagusi, ezta? Murtxikak eta nektarinak eta paraguaioak eta aizu tomatea eta horietakoak Almeriatik eta negutegietatik eta etortzen dira.
Bai, batzutan bai. Pues ez dagoen beste gauzarik hortatik ekartzen ditugu, baina bueno,
tomateak nahi ditugulako urte osoan zehar, eta hori ezinezkoa dela, ezta?
Eta beti etortzen dira galdetzen, un tomatek etenga sabor, por favor, eta orain ezin da hori, ezin dugu, dena izan, denbora guztitan.
Aizu, letxu horiek azenolako pinta dokaten. Baduzue hortu berezia, zuek baratza handi bat gobernatzen duzue?
Duela urte batzuk, hauek bai zutela baratza bat Arantzadin, hemen. Eta egiten zuten kultibo ekologikoa eta hori, baino Arantzadin egin zutenean obra hau
eta desjabetu zituztela haien lurrak kendu. Aizu, ba mila esker, Sonia.
Mila esker zubi.
Agur. Bueno, eta tipitapa zenolako kasualidadea, Aingeru Epeltza, Euskal Herria Irratiko kolaboratzailea, egunon.
Bai, baita izu ere.
Bueno, hemen txebizi zara, hemen ondo-ondoan, ez da?
Nafarra bereko etorbidean. Eta astean behin gutxienez, maiz bitan etortzen ez. Eta erakargarria, bai, batez ere produktuen kalitatea. Produktuen normalean kalitatea bilatzen baldin baduzu, ba nik uste dut hemen aurkituko duzula. Eta gero hemen topatzen zara jendau nintzen. Hori egia da. Bai, nola baiteko, bueno, alarraten zaio, gaztelania zera alarraten zaio, ez da, maiz, la plaza. Voy a comprar la plaza. Ba, plaza bada, neurre hondi batean, eta hemen topatzen ez, ba, batzutan launekin, lankide hoiekin, ezagunekin, auzoekin, baita familiakoekin ere, bai, topatu, behin baino betan topatu izan naiz hemen, ba, ez da gitarra ebarekin, edo nahiren batekin, ez da?
Aizu, Aingeru, freskoaren bila etortzen zara bereziki?
Bai, normalean berehala etxean kontsumituko ditugun produktuak, ezta? Ba normalen batez ere fruta, barazkiak, haragiak ere bai, arraina, holako gauzak. Eta baita noitzan mega kutixiren bat, holako zeun nola gabiltzan holakoren bat ere erori egiten da.
Hemen kilometro zero ikusten dugulako, ezta? Hortxe Mendabeako zainzuriak.
Bai, hoize. Puse, gaur ez ditut erosi, zera ni oso zainzuri zalean ez, eta etxean ere alakoa gara. Baina, bueno, gaur etzen alako hori tokatzen. Gaur bat ez tokatzen, niri bintzen tokatzen zitzen fruta kontua, zera, berriz ere, bueno, asteburuan eta jan ditugunak, ba, bueno, berriz ere kartzea, hori nutxurea betetzea.
Bueno, saskia beteta edo erdi beteta daukazu, zer erosi duzu?
Ba, hemen ondoan, sandia erdi bat, eta ez dut osoa erosi, jode, kriston pixua durako. Ni sandia zalea naiz eta mazta ere sandia zalea. Gero laranjak, mandarinak, platanoak, eta hori baino lehenago erosi dut oliasko zera bat, holako iztar batzuk, zurra betuak, eta zer gehiago erosi dut, bertzen honbait izan naiz. Arrautzak, gaina arrautza handiak eta hemengoak bereziki estimatzen ditut. Bertzeleku batzuetan ez dudalako alakorik aurkitzen.
Bueno, zu zaintzen zarela, zaintzen duzula zure burua, kirolaria zara, bizikletarekin, mendian gora, mendian bera, eta gainera mendizalea, zure azkeneko gailurra zein izan da, Aingeru?
Bueno, ikusi, ba, duela bi aste Garmonegron izan nintzen eskiekin eta semearekin. Eta sekulako eskialdia Aingeruan, jode, izan zen gozatua.
Oso ongi, ba, Aingeru Epeltza, mila esker.
Bueno, ez da zaren.
Arte, agur, agur. Bueno, beste saltoki batera iritsi gara, eta hemen ikusten ditugunak gaztak, esnekiak, ze izen daukazu?
Uxue.
Lakteos Razkin. Bueno, batez ere gaztak.
Bai, gazta eta, bueno, esnekiak. Gazta, jogurra, membrilloa. Gazta gehienak hemengoak dira, baina ere bai gazta internazionalak ditugu.
Pasta ere saltzen duzu?
Pasta italiana. Bai, pasta freskoa eta lehorra, espageti, lasainak egiteko plakak, eta bar, bai.
Oso Ongi, aizu, ba, mil esker, eta ongi joan dadila goiza.
Mil esker zuei.
Bueno, hueltaska bat eman dugula, hementxe merkatu dan, eta harakinak, eta fruta saltzaileak, barazki saltzaileak, gazta saltzaileak, bezero batekin ere egon gara, ingeru epaltzarekin. Gaurko erronda txiki hau amaitu beharko dugu, ez da, Jose?
Ai, aski polita izan da, eh? Merkatu ikusteko, bazterrak bazter, aski gustora.
Aizu, eta hemen ikusten duguna jatetxea ere badaukoa zuela. Merkatuarekin lotura badauka?
Bai, instalazioak Komiruñak eramaten ditu, dauka alokatua idoate familiari eta eraiek eramaten dute el merkau jatetxea. Eta nahiko jatetxe ospetsua da, irian, eta nahiko ongi funtzionatzen du, eta gu gustora eta arro gauden jatetxe hau hemen dugula.
Oso ongi, eta gogoratu dezagun zu Komiruñako gerentea edo kudeatzailea zarela, eta ez hau bakarri bigarren zabalguneko merkatua, baizik eta Santo Domingokoa eta Ermitagainakoa ere zuekin nolabaiteko lotura ere badutela.
Hori da, gure enpresak Komiruñak dauka eskumena hiru merkatu munizipalak kudeatzeko, baina Ermitagainako merkatu eta Santo Domingokoak daukate euren abuz kudeatzeko eskumena. Daukate konbenio bat Komiruñarekin, ja instantin agortuko direnak, baina euren eskuzera ematen dute kudeaketa.
Oso ongi, aizu, turista asko etortzen da, nik esate baterako kostumbrea dut, ohitura daukat, beste hiri batzuetara joaten naizenean, atzerrira eta asko gustatzen zait merkatuetara joatea.
Bai, etxara bakarra, bai, etorri hoi dire, atzuk ere aurretik deitzen dute, eskatze dute bolako bisita gidatuak egitea, eta bai, eskaintzen ditugu, 10 minutoko itzuli bat, pixot historia kontatuz, eta postuetako lankideak agurtuz, eta bar, eta gomendatu zera bai Santo Domingokoa bisitatzera joateko, ze Santo Domingokoak ere nahiko azpiegitura edo struktura historikoa dauka eta ikusgarria, eta handik onat ibiltzen dira, hemendik arat ere bai, baina etorri hori da jendea bai ikustera eta zeozer erosi, hemen gertako janariak erosi, eta
Santo Domingoko horretan ikusten dugu plaza, bai merkatua, baina ondoan zentral, biak batera, hibrido bat bihurtuta, ez da?
Bai, hori da, aurregungo kontsumo habituak nola aldatzen joaten diren, ba, merkatuak ere, euren esentzia ere pixkat aldatzen joaten dire edo eguneratzen, ez? Hor guk Komiruñatik orain aprobatu berri dugu, onartu berri dugu plan estrategiko bat, eta plan estrategiko horren barruan merkatu bakoitzak bere hausnarketa egin beharko du, ean ora joan nahi duen, ez? Eta azukaraten zuen bezala, ba, Santo Domingoren kasuan hor dago merkatua, da espiritura handia da, dago zentral, dago eroski ere bai, gertan dago, eta bueno, hori ena uztartzen duen enpresa horrek daukak gurekin konbenio hori, eta etorkizunari egira, ba, berpentsatu beharko da, ze kutxu eman nahi zaio merkatu horri, badaude estatu mailan beste referente batzuk, gastromerkado antzeko zerbait, bere kokapena ere oso interesgarria da, baina adibidez merkatu honek, bigarren zabalguneko merkatu honek beste esentzia badauka, beste helburu bat, eta hortaz beste jomuga bat izan beharko du, ez berdina. Orduan, merkatu bakoitzak egin beharko du, etorkizunari heltzeko, ba, ere refleksioa, ez.
Eta ziur ditzen, merkatu pijo bat, falta zaigula gastro merkatu horietako bat?
Guk gure lurralde honetan badugu ohitura gastronomiko handia. Hemen badago kapital bat, gurek izarteak adu jakintza bat eta erlazio bat bai aratzarekin, bai aragiekin, eta hori merkatu batean kristalizatzeko forma bat izango litzateke, ba, nik aldut erosi, baina aldut ere bai probatu erosi hartu dana, horrek ez du zergatik arestiago izan behar. Ezik eta horregon behar da ibilkera natural bat olako merkatuetara joateko, ez? Ze aurregun ainda haundia dagoen kompetentzia, erran nahi dut, ba, superfizie haundia hauekin, eskaintza lineal hori, non erosleak bera bakarrik hartzen duen nahi duena, inungo aholkurik gabe, ezerreri egiratu gabe, bakarrik prezio eta bar, ba, horri aurka egiteko, edo beste eskaintza bat egiteko, ba, beste jopuntu batetik hasi beharko zaio, ez? Eta heldu beharko zaio, eta hori izan daiteke gure hiru merkatuetako batean egin aldugun hausnarketa, ez? Olako gastromerkadoren bat lantzea, baina hori bertan lanean ari diren merkatariek erabaki beharko dute, egin beharko dute hausnarketa hori, eta eraiekin egin beharko dugu, egiten baldin badugu ibilbide hori, ez?
Bueno, 75 urte egin dituzuela, eta beste 75 urte egiteko moduan zaudetela, sasoiko.
Hori da, hori da. Olo, espero dugu, guk uste erkatuak izan daitezkela komunitate honetan subiranotasun alimentarioaren ezaugarri, ez? Hemen saltzen da eta hemen saltzen dugu jatekoa dena, eta espero dugu beste hainbeste urte egotea hemen lanean. Olako toki batek, erran bezala, jende pila biltzen du, eta hemen ba, salmenta puntu bat baino gehiago dela uste dugu merkatua, horregatik antolatzen ditugu, adibidez, kontzertuak eta ekimen gastronomiko ezberdinak. Pentsatzen ere bai, auzoarekiko edo hiriarekiko izan gaitezkela puntu bat ba, elkarguneak sustatzeko, eta hortan lan egin nahi dugu.
Josel Gorriaga, mi esker honitz, eta segi aurrera.
Zueri, eskerrik asko.